50 languages.
10.
10.
10.
Hier, aujourd'hui, demain.
10 sot nesër.
10 sot nesër.
Hier, c'était samedi.
Dje ishte e shtunë.
Dje ishte e shtunë.
Hier, je suis allé au cinéma.
Dje isha në kinema.
Dje isha në kinema.
Le film était intéressant.
Filmi ishte interesant.
Filmi ishte interesant.
Aujourd'hui, c'est dimanche.
Sot është e diel.
Sot është e diel.
Aujourd'hui, je ne travaille pas.
Sot nuk punoj.
Sot nuk punoj.
Je reste à la maison.
Porri në shtëpi.
Porri në shtëpi.
Demain, c'est lundi.
Nesër është e hënë.
Nesër është e hënë.
Demain, je recommence à travailler.
Nesër do të punoj përsëri.
Nesër do të punoj përsëri.
Je travaille au bureau.
Unë punoj në syrë.
Unë punoj në zyrë.
Qui est-ce?
Kush është ky?
Kush është ky?
C'est Pierre.
Ky është Peteri.
Ky është Peteri.
Pierre est étudiant.
Peteri është student.
Peteri është student.
Qui est-ce?
Kush është kjo?
Kush është kjo?
C'est Marthe.
Kjo është Martha.
Kjo është Martha.
Marthe est secrétaire.
Martha është sekretare.
Martha është sekretare.
Pierre et Marthe sont amis.
Peteri dhe Marta janë shok.
Peteri dhe Marta janë shok.
Pierre est l'ami de Marthe.
Peteri është shoku i Martës.
Peteri është shoku i Martës.
Marthe est l'ami de Pierre.
Marta është shoqja e Peterit.
Marta është shoqja e Peterit.